Sveicināti! Šodien mūsu uzmanības centrā Parīze.
Jā, gaismas pilsēta. Mums ir pieejami diezgan, apjomīgi materiāli.
Tieši tā. Par ģeogrāfiju, vēsturi, kultūru, ekonomiku. Visu ko.
Un mēģināsim no tā visa izvilkt to pašu svarīgāko un varbūt arī kādu pārsteigumu.
Jā, tāds koncentrēts ieskats. Labi, ķersimies klāt. Sāksim ar dažiem pamatfaktiem varbūt. Parīze, kur tā atrodas?
Klasiski Sēnas upes līkumā, Parīzes baseina pašā viducī.
Tas reljefs ir interesants. Upes veidots ar tiem nelieliem pauguriem. Montmartres, piemēram.
Jā, Montmartres, Saint-Genevieve's kalns. Lai gan, protams, pilsētas būvniecība tos ir krietni, tā teikt, pielīdzinājusi laika gaitā.
Un klimats? Kāds tas tur ir?
Okeānisks, bet ar tādu nelielu kontinentālu ietekmi. Vidējā temperatūra gadā ir ap, kādiem 12,5 grādiem.
Tātad diezgan mērens.
Mērens, jā. Un lietus tas līdz diezgan bieži, bet parasti nav tās stiprās lietusgāzes. Tāds vienmērīgs mitrums visa gada garumā.
Bet starp citu te ir viels ekstrēms fakts. 2019. Gada jūvijā Parīzē fiksēja absolūto karstuma rekordu plus 42,6 grādi.
Oho!
Jā, tas ir izpaidīgi. Un zināt, tas labi parāda, kā pilsēta pati ietekmē savu mikroklimatu.
Kā tas izpaužas?
Tā saukties pilsētas siltuma salas efekts. Blīvā apbūve, asfalts, cilvēku darbība, tas viss paaugstina temperatūru centrā. Un interesanti, ka pētījumi rāda arī miglaino dienu skaita samazināšanos. Pilsēta kļūst siltāka un sausāka, varētu teikt.
Fascinējoši. Labi, pāriem pie vēstures. Nosaukums Parīze. Tas cēlis no galu cilts.
Parīzija. Jā.
Gariši. Viņi tur dzīvoja pirms romiešiem, kad vietu sauca par Lutēciju, Lutes.
Bet cilvēki tur bijuši vēl daudz senāk, vai ne?
Jā, Bersī rajonā ir atrasti pierādījumi apmetnē jau no 4. Gada tūstoša pirms mūsu ēras, tātad ļoti sena apdzīvota vieta.
Un tad viduslaiki, Filips Opes.
Sorbu.
Jā, viņš bija tas, kurš 12. Gadsimta beigās faktiski padarīja Parīzi par karalistes galvaspilsētu. Tas bija pagrieziena punkts.
Un pilsēta sāka augt.
Strauji. Kā tirdzniecības un arī izglītības centrs. Sorbonas pirmsākumu meklējam tieši tur, 13. Gadsimtā. Un ap 14. Gadsimta Parīze jau bija šķiet lielākā pilsēta Eiropā, ap 200 tūkstošiem iedzīvotāji.
Iespaidīgi tam laikam un tad liels lēciens uz 19. Gadsimtu Napoleons III un, protams, barons Hausmanns. Hausmann.
Ā, jā, Hausmann, tas bija, tiešām radikāls pārmaiņas. Var teikt, ka viņš uzbūvēja jaunu Parīzi.
Nojaucot veco? Lielā mērā, jā. Tās šaurās viduslaiku ieliņas, kas bieži vien bija arī diezgan antisanitāras, tās tika aizstātas ar plašiem, taisniem bulvāriem, parkiem, modernizēja visu infrastruktūru, ūdensvadu, kanalizāciju.
Tas izklausās pēc progresa?
Vienas puses, protams, pilsēta kļuva gaišāka, veselīgāka, ērtāka, bet no otras puses – tas izraisīja milzīgu nekustamā īpašuma spekulāciju un, kas ir būtiski, tas veicināja sociālo segregāciju.
Kā tieši?
Vienkārši centrs kļuva dārgs un trūcīgākie iedzīvotāji tika izspiesti uz nomalēm. Tā plaisa starp bagāto centru un nabadzīgākajām priekšpilsētām zināmā mērā aizsākās tieši tad. Tās sekas jūtamas vēl šodien.
Par to vērts padomāt. Un tālākā vēsture – 20. Gadsimts.
Belle Époque periods, pirms Pirmā pasaules kara, ekonomisks un kultūras uzplaukums. Tad pēckara periods ar saviem izaicinājumiem, piemēram, 1968. Gada studenta protesti, kas satricināja visu Franciju.
Un politika? Ir kādas nesenas zīmīgas izmaiņas?
Varētu minēt Annu Hidalgo. Kopš 2014. Gada viņa ir Parīzes mērs, pirmā sieviete šajā amatā.
Labi, parunāsim par kultūru. Parīze kā kultūras metropole. Lūvra.
Ak jā, Lūvra. Pasaulē visvairāk apmeklētais mākslas muzejs, bet tas ir tikai sākums.
Orsay muzejs, Muzeja d'Orsay. Pompidou centrs, Centre Pompidou.
Tieši tā, un vēl simtiem citu muzeju un galeriju un teātri. Pāri par 200 teātriem, ieskaitot kafejnīcas teātrus. Un, protams, operas Garnier opera, operam Garnier un jaunā Bastilijas opera, opera Bastille.
Un kino. Es lasīju, ka Parīzē ir vislielākā kino ekrāna koncentrācija uz iedzīvotāju pasaulē.
Jā, tas ir fakts. Katru nedēļu tur rāda apmēram 450 līdz 500 dažādas filmas. Izvēle ir milzīga.
Un mode. To nevar nepieminēt.
Protams. Mode un luksus. Kas šeit ir būtiski? Parīze ir vienīgā pilsēta pasaulē ar oficiālu haute couture, augstās modes statusu. Tas nav tikai nosaukums, tas jau projām nosaka globālās tendences.
Un tie visi slavenie zīmoli koncentrējas noteiktos rajonos?
Jā. Ap Vendoma laukumu, Place Vendome, Saint-Honoré ielā, Rue Saint-Honoré, Montaignes avenīņā, Avenue Montaigne. Tā ir tāda luksusa koncentrācija. Nav brīnums, ka 2017. Gadā Parīze nosauca par pasaules elegantāko pilsētu.
Pāriesim pie ekonomikas. Tā ir milzīga.
Jā, lielākā metropoles ekonomika Eiropā. IKP bija tuvu triljonam dolāriem jau 2018. Gadā.
Un galvenā nozara droši vien ir turisms.
Turisms ir gigantisks. Pirms pandēmijas bija ap 38 miljoniem apmeklētāju gadā. Bet Parīze ir arī liels biznesa centrs.
Daudzu startotisku uzņēmumu galvenās mītnes.
Tieši tā. Un nedrīkst aizmest Station F. Tas ir pasaulē lielākais jaunuzņēmumu kampus. Tātad arī inovācijas centrs.
Bet tam visam droši vien ir arī ēnas puses.
Nenoliedzami. Pirmkārt, dzīves dārdzība. Parīze regulāri ir starp pasaules dārgākajām pilsētām. Otrakārt, tūrismi ietekmu uz vidi.
CO2 emisijas droši vien.
Jā, milzīgs tūristu skaits nozīmē daudz lidojumu, transporta, tas viss rada lielu slodzi. Un tad vēl ir jautājums par pilsētas uzturēšanu.
Ko tieši jūs domājat?
Pēdējos gados ir bijusi diezgan skaļa kritika par tīrību, par pilsētvides sakoptību. Sociālajos tīklos pat parādījās tāda kustība #sačēkšparī, kur paši iedzīvotāji publicēja bildes ar nekārtībām, netīrību pamestām lietām. Tas liecina par zināmu neapmierinātību.
Saprotams. Un kā ar pašiem parīziešiem demogrāfiju?
Interesanti, ka iedzīvotāju skaits pašā pilsētā, administratīvajās robežās, sasniedza maksimumu jau 1921. Gadā gandrīz 3 miljoni. Pēc tam tas samazinājās un tagad ir stabilizējies ap 2,1 miljonu.
Bet tas joprojām nozīmē milzīgu blīvumu, vai ne?
Ārkārtīgi augstu blīvumu. Un vēl viena interesanta lieta – dzimstības līmenis Parīzē ir zemāks nekā vidēji Francijā.
Un sociālā aine? Jūs jau minējāt to segregāciju, kas aizsākās Hausmaņa laikā.
Jā, tā joprojām ir aktuāla. Ir ļoti turīgi rajoni, piemēram, 16. Apgabals arrondissement, kur koncentrējas liela daļa pilsētas bagātāko iedzīvotāju. Tas rada spriedzi un aktualizē jautājumus par sociālo nevienlīdzību un mājokļa pieejamību. Lai gan ilgtermiņā kaut kādi uzlabojumi ir, problēma paliek asa.
Skaidrs. Un noslēgumā sports. Parīze un sports.
Protams, futbola klubs Paris Saint-Germain, regbija klubs Stade Français, tie ir pasaules līmeņa vārdi.
Un olimpiskās spēles.
Tieši tā, Parīze tās uzņēma jau 1900. Un 1924. Gadā, un šogad 2024. Gadā rīkotās atkal.
Tā kļūst tikai par otro pilsētu pasaulē, aiz Londonas, kas vasaras spēles rīkojusi 3 reizes. Tas ir nozīmīgi.
Nenoliedzami. Tātad, ja mēģinam apkopot, Parīze ir pilsēta ar elpu aizraujošu vēstures dziļumu, globāls kultūras un ekonomikas centrs.
Bet vienlaiks arī vieta ar ļoti reāliem mūsdienīgiem izaicinājumiem.
Tieši tā, no sociālās nevienlīdzības līdz vides problēmām un pat tai iedzīvotāju kritikai par pilsētas pārvaldību.
Un kāda provokatīvu domu mēs varētu atstāt pārdomām?
Varbūt šo. Kā Parīze spēj sabalansēt savu nenovērtējamo kultūrvēsturisko mantojumu, to, kas jūtams ikus soļu un kas veidotās dvēseli, ar akūto nepieciešamību attīstīties, kļūt ilgtspējīgākai, sociāli atbildīgākai?
Jā, kā saglabāt unikālu šarmu?
Vienlaikus risinot tik samilzušas problēmas kā dzīves dārdzība, piesārnojums un pat tā kritika par elementāru sakoptību, kas nāk no pašiem parīziešiem, tas ir tas lielais jautājums nākotnēji.
Paldies par šo tiešām koncentrētu un interesantu ieskatu Parīzē.
Paldies!
Un uz dzirdēšanos!